Белгілі болғанша, Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов екшембі күні үш сәфері білен Иран Ислам Республикасына келді. Үш күнге есепленген ішлікілі программада түрлі ұшырашулар өткеру, алдыңғы предприятиелерде болу, халықара шараларда қатнашу бар. Айрым алғанда Рустам Миңнеханов күншығыш Әзербайжан ішлікілі дайрелері білен ұшырашты. Түгәрәк үстел уақытында Татарстанның иқтисади һәм сәнәғәт потенциалы тәкъдир ителде. Татарстан президенті күншығыш Әзербайжан провинциясы губернаторы Зейн Әл Әбеддин Розауи Харрам белән очрашты. Яклар сәүдә-иқтисади делегацияләр белән алмашуны дәвам итәргә, сәнәгать продукциясен китерү буенча номенклатураны арттырырга, агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлекне киңәйтергә сүз куешты. Рустам Миңнеханов Тәбриздә, ягъни Иран Республикасында йөк машиналары җитештерү заводында булды һәм Дарик компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Компания җитәкчелеге белән очрашуда республика президенты Дарикның Татарстанның күп тәңге һәм ышанычлы партнеры булуына игътибар итте. Көнчыгыш Әзербайҗан провинциясе губернаторы аны озатып йөрүче предприятиедә КамАЗ модельләре белән танышты һәм продукция белән кызыксынды. КамАЗ җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин продукциянең техник үзенчәлекләре һәм өстенлекләре турында сөйләде. Бүген Татарстан Республикасы президенты һәм Татарстан делегациясының Иран Ислам Республикасына эш визиты дәвам итте. Иртән Рустам Миңнеханов Тәбриздә Ширин Асаль кондитер фабрикасында булды. Кондитер производствосы эшчәнлеге белән танышу барышында Татарстанга продукция китерү ихтималы турында фикер алыштылар. Бүген республика президенты Гөлстан Татарстан түгәрәк өстәле утырышында катнашты. Сәламләү сүзе белән чыгыш ясап, ул Иран җитәкчелегенә Гөлстан провинциясына һәм Тәһрандагы Россия илчелегенә әлеге шараны оештырганнары өчен рәхмәт белдерде. Без Россия-Иран мөнәсәбәтләре кысаларында Иран белән хезмәттәшлекне югары бәялибез. Безнең бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышларыбыз бар. 2022 елда без хезмәттәшлегебезне сизелерлек активлаштырдык һәм берничә провинция җитәкчеләре белән очрашулар уздырдык дип ассызыклады Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов нефть-химиясе һәм машина төзелеше тармагы продукциясен китереп тору кебек юнәлешләр буенча багланышларның киңәйтү мәсьәләләренә җентекләп тукталды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Киләсе атнада Татарстанда авыл хуҗалыгы техникасын 2023 ел сезонына әзерләү һәм яңарту мәсьәләләре буенча зона семинарлары башлана. Алар республиканың 4 районында – Тәтеш, Балыкбистәсе, Сарман һәм Кукмара районнарында узачак. Аларда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре башлыклары, муниципаль берәмлекләрнең механикалаштыру буенча консультантлары, авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре, баш инженерлары һәм агрономнары, дилерлар һәм минитучылар катнашачак. Киңәшмәләр барышында ремонт чорына бурышлар, агымдагы ел шартларында техника һәм запас частьләр белән минитү мәсьәләләре турында фикер алышачаклар. 2019 елдан Татарстан Республикасында демография ил күләм проектының өлкән буын федераль проектын тормышка ашыру кысаларында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакыт карау системасын булдыру буенча пилот проект гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә озак вакыт карау системасы Татарстанның барлык муниципаль районнарында да кертелде. Кеше карауына мохтаҗ булган гражданнарга озак вакыт карау буенча социаль һәм медицина хезмәтләрен күрсәтү максатларында республикада социаль хезмәт сәту учреждениеләре һәм медицина оешмаларының ведомствара хезмәттәшлеге оештырылды. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, социаль хезмәтләр өлкән яшьтәге кешеләргә һәм инвалидларга аларның кеше карауына мохтаҗлык дәрәҗәсенә карап күрсәтелә. 2022 елның 15 сентябрына республиканың медицина оешмаларына 49086 татарстанлы, шул исәптән 33420 кеше диспансерлаштыруга һәм профилактик тикшерүләргә китерелгән. Сәламәтлек темасын дәвам итәбез. Татарстанның Республика клиник хастаханәсенең аллергология һәм иммунология үзәгендә кол үзәк ачылды. Аның аша хастахана табибларына кышыткан безгәге һәм башка төрле аллергик билгеләре булган авырулар консультацияга язылала. 30 сентябрьгә кадәр Татарстанда яшәүче һәркем аллергия билгеләре булган очракта кол үзәкнең 231-20-02, 231-20-03 яки 231-20-03 04 телефонларына шалтыратып, бушлай кабул итүгә язылала. Аллергология һәм иммунология үзәге табиблары 2 атна дәвамында кул үзәк аша язылучыларны кабул итә. Әлеге чара 1 октябрьдә билгеләп үтелә торган бөтен дөнья кычыткан безгәге көне уңаеннан оештырылган. Шул рәвешле табиблар халыкның игътибарын аллергия реакцияләре аерым алганда кычыткан безгәге проблемаларына юнәлтергә тели. Табиблар мәгълүматларына караганда, һәр 4-нче кеше гомернең билгеле бер чорында көтмәгәндә тән кызарып китү, тән тиресендә юешләнеп торган кабырчыклар чыгу, шишенүдән интегә. Күпчелек ишракта кычыткан безгәге билгеләре берничә атна эчендә юкка чыга. Мондый ишрак кискен кычыткан безгәге, ләкин планета халкының якынча 1%-ында авыру хроник формага күчә. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясен йоктыруның 989 очрагы теркәлгән. 57 кешене хастаханәгә салганнар. 647 кеше савыгып хастаханәдән чыккан. Пандемия башлангандан бирле республикада барлыгы 171486 авыру очрагы ачыкланган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында синоптиклардан кабул итеп алган хәбәр. Иртәгә 20 сентябрь сишәмбе көнне республикада аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, көньяк-көнбатыштан талгын җил, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Атмосфера басымы Казанда төрекмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.